beklager å forstyrre, holdt jeg på å si, men jeg gjør egentlig ikke det. Vi har det altså sånn at vi hvert år i Philadelphia-kirken begynner høsten med en serie gudstjenester vi kaller Velkommen hjem. Både fordi vi ønsker hverandre, og særlig deg som ny, velkommen, men også for å si noe om hva slags hjem vi som kirke strekker oss mot å være. For vi tror fullt og fast at vi på et oppdrag i verden. Vi skal gi videre det vi selv har fått, og det Jesus som har sendt oss. Så vi har gledet oss litt ekstra, tror jeg, til denne serien i år. Vi tror vi har funnet et mønster på hvordan Jesus sender oss. En slags plan. Teksten vi tar utgangspunkt i disse dagene hentet fra Lukas kapittel 10. Fra da Jesus sendte disiplene sine ut med de gode nyhetene om hvem Gud er. Så etter en del detaljert beskrivelse av denne utsendelsen, så kommer oppsummeringen av den i vers 8 og 9. Og det står: «Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere, helbred de syke der, og si: Guds rike kommet nær til dere.» Dette her en fortettet beskrivelse. Og mønstret vi ser, det altså først spis. Vi knytter det til en av våre hensikter for hvorfor vi finnes som kirke, fellesskap. Det andre helbred, og det kan vi til en viss grad knytte til hensikten tjeneste, å gjøre en forskjell for noen. Og det tredje så forkynn og dele tro. Og så tror vi ikke at denne rekkefølgen tilfeldig. Forrige søndag så vi på dette her, at vi først kalt til å spise med mennesker. Hvis du her først, så synes du kanskje det mye fokus på mat her, og det egentlig ikke tilfeldig, fordi at å bygge relasjon og dele liv så sentralt. I en jødisk kontekst, som det Nye Testamentet skrevet, så var det særlig dette med å spise feil mat med feil folk som var det dummeste du kunne gjøre. I vår kultur har vi andre tabuer. Som å snakke med fremmede på bussen, eller si at man liker transfett, eller å ikke være glad i turer og mark, eller et eller annet sånt som vi ikke liker. Vi forskjellige. Men vi lar oss utfordre av Jesus i våre religiøse allergier og reflekser, for han spiste. Han hadde fellesskap med de det var mest usannsynlig at en god kristen ville være sammen med. For vi tror essensen i kristentro nærmere et måltid enn en lov, mer en fest enn en test. Og Jesus ødela folks bilder av religion, fordi han omfavnet livet. Han omfavnet feil folk og feil fester. Og derfor så tror vi ikke det tilfeldig at det med å spise kom først. Jeg ikke stolt av dette her, men jeg møtte en mann i nabolaget der jeg bor, og han fortalte meg at han ikke lenger var kristen på grunn av smerten over det onde i verden. Og det en smerte som jeg også deler, og en smerte jeg har jobbet og tenkt mye på. Så uten å bli kjent med han, uten å invitere han inn, uten å høre på hva som var hans egen opplevelse av smerte, så begynte jeg å forelese han. Jeg fortalte om greske filosofer og Dostojevskij, og jeg la ut, og han var høflig og hørte meg ferdig. Og så gikk vi fra hverandre, og jeg tenkte, det der slutta litt brått. Jeg håper han skjønte hvor bra det var det jeg sa til han. Og han tenkte kanskje i beste fall, man må være forsiktig med å innlede samtalen med pastorer, for de snakker på innpust og utpust og hører ikke. Du som her, og som ikke kristen, kan hende ligger noe av grunnen nettopp her. Rekkefølgen har blitt feil. Du møtte noen som du ikke kjente, som aldri hadde spist med deg, delt liv med deg, spurt deg om jobben din, historien din. I stedet så begynte de bare å fortelle hvordan du burde leve og tro og gi svar på spørsmål du ikke stilte. Jesus viser oss noe klokt når han sier spis, helbred og så forkynn. Neste søndag skal vi se på dette med å forkynne, fortelle, dele det vi tror på. Men i dag er temaet helbred. Så la oss be en bønn først før vi går inn i det. Jesus Kristus, tusen takk for at vi får være sendt av deg. Og takk for at du har skapt oss med en hensikt, både som kirke og som enkeltmennesker. Og vi ber at du viser oss hvordan vi kan få være til tjeneste, og hvordan vi kan få helbrede i ditt navn. Amen. Det Jesus ber disiplene å gjøre i dagens tekst er altså enkelt. Helbred de syke. I møte med en sånn oppfordring har kristne ofte valgt en av to strategier. Den ene er å tenke at han mente det nok kun symbolsk. Helbred de syke i overført betydning, liksom de som er åndelig syke, som vi husker å være snill og grei egentlig. Men alle vi som har sett alvorlig syke barn, alle som har sittet med en klump i magen og ventet på en dårlig melding fra legen, alle som har kjent at ens egen kropp er blitt en fiende, vet at sykdom er ikke symbolsk. Når Jesus oppfordrer til å helbrede de syke, så mener han nok helbrede de syke. Vi skal komme tilbake til det. Den andre strategien i møte med den oppfordringen fra Jesus er det jeg vil kalle begrenset. Det er når vi tenker at det kun betyr forbønn for syke, som i at når vi har bedt en bønn, så har vi gjort alt vi skulle gjøre og går bare videre. Men hvordan er det vi skal forstå når Jesus oppfordrer disiplene til å helbrede de syke? Jeg tror vi kan forstå det både som noe konkret og i en utvidet forstand. Og derfor så vil jeg i kveld komme med tre påstander og begrunne de. Den første er kontroversiell nok, påstand 1. Det kan skje mirakler. Det er ingen tvil om at noe av det som ga Jesus så mye oppmerksomhet i sin tid, det var at syke mennesker ble friske rundt ham. Og husk, vi er nå i det første århundre. Debatten gikk ikke akkurat i samtiden rundt fritt sykehusvalg, for å si det sånn. Det var ikke noe NAV eller TT-kort eller blå resept. Medisinene de hadde mer til felles med sånn grøt barnehagebarn lager med jord og gress og skit oppi enn med moderne medisin. I tillegg så var det en utbredt mistanke om at sykdom skyldtes den sykes synd. Så ble man alvorlig og langvarig syk, så ventet bunnløs elendighet, fattigdom og isolasjon. Få steder lå håpløsheten tjukkere enn ved det lille vannet Betesda ved inngangen eller utkanten av Jerusalem. Her ble det sagt at en engel kom ned av og til og rørte ved vannet, og den første som gikk ut i det vannet etterpå ble helbredet fra sine sykdommer, så en mengde syke, skittne, skjelvende mennesker lå i skråningen ved vannet og ventet resignert på et sånt gyllent øyeblikk. Men engelen kom så sjelden, og de syke ble stadig flere. Og det var alltid bare den raskeste som kom seg først uti og ble frisk. Og jeg har litt barnslig alltid sett for meg at det smatt en sånn langrennsløper med sånn astmamedisin først uti, men de var vel ikke så vanlige da. Så da kom Jesus. Det er et modig sted å dra hvis du forsvarer et rykte som helbreder. Her var det mye lengsel, men synkende håp og enda mindre tro. Jesus gikk rett igjennom mengden av syke. Han tråkket over og rundt dem til han kom til den aller mest håpløse. En mann som hadde vært syk i 38 åtte år, og så spurte han mannen. Ikke om han trodde han kom til å bli frisk, eller om han trodde Gud ville gjøre han frisk. For sånn tro har en tendens til å svekkes med sykdom og vanskeligheter. I stedet spurte Jesus enkelt, vil du bli frisk? Men ingenting glimtet til i mannens øyne. Sykdommen hadde først stjålet hans beste år i livet, familien hans, inntekten hans. Så hadde han skjønt at den også tok fremtiden hans. Det siste den hadde tatt fra han var håpet. Så nå bare sukket han til svar på Jesus spørsmål. Jeg har ingen som kan bære meg ned til vannet, så det er alltid noen andre som kommer før meg. Da så Jesus fast på han og sa, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk. Han tok båren sin og gikk. Se for deg denne scenen. Mannen som plutselig står der og holder en møkkete båre han har ligget 38 år i. Rundt han er det jubel, det er gråt, det er kaos. En annen verden har akkurat trengt igjennom, og alle som så det denne dagen vet at dette vil de huske så lenge de lever. Det kan skje mirakler. Det skjedde ved Betesda, og mange mennesker har opplevd det senere. En kraft kom over dem, og de ble friske, fort eller sakte. Det gikk bedre enn fryktet. Det kan være bønner som er bedt i kirker eller på soverom, hos Nåsamannen for den del, eller et annet sted. Det skjer, og det gir håp samtidig. Samtidig må jeg si at det også er noe sårt i bakgrunnen i dette bildet fra Betesda denne solfylte dagen. For det lå en mengde syke der. Hvordan reagerte de andre? Det ser ut til at Jesus han trakk seg tilbake. Han helbredet ikke flere denne dagen. Hver gang vi tenker på mirakler, så vil det bak håpet for mange også ligge en tone av skuffelse. Hvorfor ikke alle Jesus? Hvorfor han, men ikke meg? Nå på fredag ettermiddag så satt vi på kjøkkenet hjemme med de to største barna og Veronica, kona mi. Og jeg gjorde noe jeg tror jeg aldri har gjort før. Jeg leste opp en Facebook-oppdatering fra en venn her i kirken, som mange kjenner. Han slåss mot kreft, og han står med ryggen mot veggen. I slutten av oppdateringen ga han en hilsen til oss alle og sa, drit litt i bagatellene rundt deg. Se hva du har. Vær takknemlig. Drit i småtingene som går gærent. Se det store bildet. Du vet ikke hva du har før det er borte. Du vet ikke hva du vil savne før du står der og ikke har kontrollen. Det er lov å sutre, det er lov å klage, alle har sitt, men husk, om du i dag slapp å bruke 10 minutter på å få på deg olabuksa, eller du slapp å ta morfin etter å ha knytt på deg skoene, så skulle jeg gjerne ha byttet med deg. Jeg vil ikke gi deg dårlig samvittighet eller skyldfølelse, bare riste litt i deg og minne deg på at det vanlige livet faktisk ikke er så verst. Det er alt jeg drømmer om. Og mens jeg leste, så rant tårene, og Emily på 10 år kom og satte seg ved siden av meg og tok rundt meg. Etter å ha sittet sånn en stund, så sa hun stille, «Pappa, hvorfor gjør ikke bare Gud Arne Olav frisk med en gang?» Og jeg kremtet, og jeg var stille en stund. Og så svarte jeg med tjukk hals at Gud ikke har lovet oss å aldri bli syke. At alle kommer til å bli friske en dag, men av og til må vi vente kjempelenge på å se det. Kanskje helt til himmelen. Og hvis vi stopper litt akkurat her, og jeg spør, hvorfor gjorde egentlig Jesus mirakler? Har du tenkt på det? Var det ikke tross alt det viktigste ordene han sa 2000 år etter hans død, så er han fortsatt verdenshistoriens mest siterte menneske. Ingen har forandret verden som han. Er ikke miraklene i denne sammenheng litt
kortsiktige. Selv Lazarus som Jesus vekket opp fra de døde, han er jo død nå. Hva var vitsen? Det er lett å tenke at når Jesus gjør mirakler, så setter han naturlover til side og sier sim, salabim, men egentlig er det helt motsatt. For et øyeblikk så fikser Jesus naturen. Lar den fungere sånn som den egentlig var ment å være. Som vil Gud ha det. For Gud vil ikke sykdom og død. Så når Jesus gjør mirakler, så er det ikke sirkusnummer for å briljere med overnaturlig kraft. Nei, det er fantastiske smakebiter på det han vil gjøre med kraften sin når alt blir som det var ment å være for alltid. Teksten vi leste i stad sier, Guds rike er kommet nær til dere. Og det er en ny verden på gang her. Sånn ser den ut. Her får du litt av den allerede nå. Jesu mirakler har ikke budskapet i seg at vi skal leve uten sykdom eller en automatikk i at vi alltid blir helbredet. Jeg tenker heller ikke at miraklene primært er der for å overbevise troen vår. Jeg tenker miraklene først og fremst er løfter til hjertet vårt om at den verden vi så inderlig håper den vil komme. Og hvis vi er helt stille, så kan vi høre den allerede. Og når den verden har kommet i all sin fylde, da blir alle ved Betesda og alle på Radiumhospitalet friske. For sånn er Guds rike. Da vil det ikke være kreft mer, ikke sorg, ikke skrik, ingen smerte, for da er døden død. Og så lever vi nå i en mellomfase. Jesus kommer, og så sier han, Guds rike har kommet nær dere. Det er på gang. Og så lover han at en dag vil det komme helt. Og derfor, imellom her, så kan vi være frimodige. Vi kan be om hva som helst, og vi kan håpe, for det kan skje mirakler. Påstand 2. Hvordan vi kan helbrede og tjene i verden, det er innsikten. Det kunne vært deg. Like etter at Jesus hadde sendt disiplene ut på dette oppdraget om å spise, helbrede og forkynne, så møtte Jesus en fin mann, en jurist. Han var vant til å sette folk fast i ord, og nå hadde han kommet for å teste denne Jesus som alle snakket så mye om for tiden. Det står, da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ops. Ser du tonen her? Hva skal jeg gjøre? All religion havner fort her. Hva vi skal gjøre for å, helst gode gjerninger, da, og så få en belønning etterpå. Jesus forstår hvor mannen kommer fra, og han svarer, hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Som i at alle har den samme loven, men vi forstår ikke likt, vi leser ikke likt, vi plukker og setter sammen selv. Hva sier den smarte juristen? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Godt. Riktig svar. Du har skjønt det, mann i dress. Det handler om å elske. Han kunne stoppet der. Men noe må ha blitt trigget i mannen, for det står, men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Et viktig spørsmål. Hvem skal vi elske? Hvem er det man må bry seg om? Er det mine nærmeste? Hva med tiggerne? De norske tiggerne, men ikke de utenlandske. Hvor går grensen, Jesus? Kulturen for en jøde i det første århundret var tydelig, og kanskje ikke så annerledes enn vår. Min neste er den som ligner ganske mye på meg selv. Andre sterke, kloke, hvite menn. Jesus tok dette opp og sa, en mann var på vei fra Jerusalem og ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av han, skamslo han og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så han men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se han, fikk han inderlig medfølelse med han. Han gikk bort til han, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok han med til et herberge og pleiet han. Neste morgen tok han frem 2 denarer og ga dem til verten og sa, «Sørg godt for han, må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Denne historien har du sannsynligvis hørt før, selv om du ikke pleier å gå i kirken engang. Men hva er Jesu poeng her? Jeg tror at det er et åpenbart som er litt misforstått, og så er det et litt mer subtilt poeng egentlig. Det åpenbare først. Jesus gjør her noe uhørt. Den fine jødiske mannen likte ikke samaritanere. Sånn skikkelig ikke. For deg kan han være FRP-eren som ikke vil ta imot flyktninger, eller han de grønne politikeren som vil ta fra deg motorveien din, eller muslimen i oppgangen, eller tenåring med den idiotiske musikken, eller de stusselige menneskene som skriver sinte kommentarer på internett. Eller det er de vi ikke liker, ok? Hva sier Jesus? Er det det som er min neste? Ja, det ser jo sånn ut. Men Jesu poeng i historien er litt annerledes. For den fine mannen spør altså, hvem er min neste? Som i, hvem skal jeg av min styrke yte litt veldedighet mot? Og hvis du og jeg skulle laget denne historien, i stedet for Jesus, så ville vi kanskje i stedet sagt noe sånt som at en jødisk mann, altså som tilhøreren kunne identifisere seg med, kom bort over en vei og fant en mann liggende halvdød etter å ha blitt overfalt av røvere. Da han så nærmere på han, skvatt han til, for han så at det var en muslimsk fundamentalist. Likevel gikk han ut av bilen sin, stelte sårene til mannen og tok han med til et sykehus. Og så ville vi sagt til den fine juristen, her er svaret på spørsmålet ditt, hvem er min neste? Til og med en fiende er din neste hvis han er i nød. Men jeg tror ikke det ville rørt juristen i det hele tatt. Tvert imot ville han bare fnyst og sagt, hadde jeg funnet en halvdød samaritaner, ville jeg kjørt over han frem og tilbake til jeg var sikker på jobben var ferdig. Ingen med integritet ville gjort noe annerledes. Men her ser vi Jesu geni. For han snur rollene. Når han skal svare, han setter den fine mannen som tilhøreren identifiserer seg med i rollen som offre. Han som ligger skadet på bakken og trenger hjelp. Og så er det nettrollet IS-soldaten samaritaneren som kommer gående. Og sjokket i historien blir at det er fienden som hjelper den fine. Akkurat der når Jesus inn til juristen. For spørsmålet er ikke hvem som er din neste, som i hvem kan du av din styrke, ditt overskudd avse noen smuler til. Nei, motsatt. Hvis det var deg som lå der i denne historien, hvem viste seg som en neste for deg? Journalist Alf Jøsund forteller om en prest som for mange år siden ble bedt om å kommentere en nylig arrestert seksualforbryter, og i en stemning der alle sikkert med god grunn var både sint og indignerte, svarte presten overraskende. Det kunne vært meg. Prestens ydmykhet kom ut fra en erkjennelse av at ikke vet vi hvor vi ville havnet i livet med andre forutsetninger. Hvis det var du som vokste opp i den fattige landsbyen i Romania. Hvis det var du som måtte prøve å få en narkoman mamma til å henge sammen. Det kunne vært deg. Det kunne vært meg. Jesus revolusjonerte sin samtid med å inkludere de helt utenkelige. Med å rive ned skiller som var mellom mennesker som egentlig opplevdes helt logisk at var der. Og Jesu briljante poeng er altså, ikke sitt på en høy hest og spør hvor dypt må du bøye deg ned, for du må ingenting. Men hvis du ser verden gjennom de øynene som Jesus prøver å vise oss, så vil du se at han som står der nede også er deg. For det kunne vært jeg som sto bak det piggtrådgjerdet i Makedonia med mitt barn på armene. Og for en kristen, vil jeg legge til, så har du også en dimensjon om at jeg ikke engang bare ser meg selv i det mennesket, men jeg ser Jesus i min neste. Den katolske aktivisten Dorothy Day sa: «Den sanne ateist er den som benekter Guds bilde i disse mine minste.» Så påstand 1 var: «Det kan skje mirakler.» Påstand 2 er: «Det kunne vært deg.» Min tredje påstand er at det er mer kraft i godhet enn du tror. Det er bevart en brevveksling som gir oss et interessant lite innblikk i noen av de første kristne bare 70 år etter Jesu død. Mot virkelig alle odds så har jo troen på Jesus på dette tidspunktet trosset forfølgelser og motstand og spredt seg som en ild rundt omkring. Så kom den også til provinsen Bithynia i dagens Tyrkia. I denne provinsen så er Plinius den yngre guvernør, og brevene som er bevart er mellom Plinius og sjefen hans, keiser Trajan i Rom. Og dette er faktisk omtrent akkurat på det punktet hvor Romerriket piker, det er på det aller største, så Trajan er den mektigste keiseren i den romerske historien. Plinius skriver til han, fordi han ønsker råd fra keiseren på hvordan han skal håndtere disse kristne. Han har nemlig fått beskjed om å arrestere og drepe dem, og han gjør det, Plinius. Han arresterer dem, og han gir dem 3 muligheter til å benekte troen på Jesus. Hvis de går med på det, beskriver han, det er interessant å lese det her, så må de først falle ned og tilbe de romerske gudene med en bønn som Plinius dikterte dem til å be. Så måtte de offre røkelse og vin til et svært bilde av keiser Trajan, og så til sist, og kanskje sårest, så måtte de forbanne Jesus. Men til Plinius store forbauselse, så gjorde nesten ingen kristne det. Så han henrettet de, men noe gjorde han urolig når han la seg på kvelden, Plinius. Hva var egentlig disse menneskenes forbrytelse? Så han forteller i brev til Trajan at han sendte spioner for å finne det ut. Han torturerte også 2 kvinnelige slaver som ble kalt diakonisser i menigheten for å presse hemmeligheter ut av dem, og det han fant overrasket ham. Så han skriver til Trajan: «Det de gjør er at de møtes tidlig om morgenen før soloppgang på en bestemt dag i uken.» Vi vet jo i dag at det er på søndager, dagen Jesus sto opp fra de døde. Og på denne tiden så var det selvfølgelig en helt vanlig arbeidsdag, så for å rekke å møtes, som vi kan gjøre nå på kveldstid, så gjorde de det før arbeidstid. Så sang de noen lovsanger til Kristus som til en Gud, skriver Plinius. Og det var jo merkelig for han. Og så sier han, så bandt de seg til hverandre med en slags ed. Og, legger Plinius til, ikke en pakt om å begå en forbrytelse som var ventet av disse menneskene. Nei, tvert imot, Trajan. De lovet hverandre å holde seg borte fra enhver forbrytelse. Fra svindel, tyveri, utroskap, fra løgn og fra det å ikke levere tilbake noe de var betrodd. Så, skriver han videre, spiste de, men, forsikrer han, helt vanlig uskyldig mat. For ryktene var jo at de var kannibaler og spiste mennesker. Du kan gjette hvor det ryktet kom fra. Fra nattverden, Jesu kropp. Så, det som plager Plinius er jo dette. Kan det være, Trajan, at disse menneskene, som jeg akkurat nå driver og torturerer og dreper, rett og slett er de beste innbyggerne i hele imperiet? Og nå skulle det vise seg at selv keiseren i Rom ikke hadde makt til å utrydde kirken, og vi sitter her i dag, og på verdensbasis har vi aldri vært flere. Men hvis vi tar den tanken, Plinius oppdagelse, og flytter den hit, vi er mange kristne i Norge. Jeg ble så glad jeg snakket med en som fortalte meg at han selv egentlig ikke visste hvor kristen han var, men når han skulle leie ut hybler, så var han ikke i tvil. Han ville ha kristne leietagere. Det var de beste, mest pålitelige han kunne tenke seg. Men det han hadde tenkt litt på dette her, så han lurte på om jeg kunne hjelpe han med å finne noen teologistudenter, for det måtte jo virkelig være det kremen av leietagere. Og, men tenk deg et sånt rykte. Jeg vet ikke om jeg selv vil bli en kristen. Men jeg vil gjerne ansette kristne arbeidstagere. Jeg vet ikke om jeg er kristen, men jeg vil gjerne jobbe for en kristen. Jeg vil gjerne at sønnen min gifter seg med en kristen. Jeg får aldri en urolig natt om datteren min finner en kristen kjæreste. For lite er sterkere enn et fellesskap forpliktet på godhet. Det er større kraft i godhet enn du tror. Så til slutt, jeg har jobbet med dette stoffet denne uken. Så kom jeg på en vårdag for mange år siden. Det var et kristent skolelag på en videregående skole i Buskerud som hadde invitert meg til å komme. De arrangerte et møte som basically gikk ut på at hvem som helst kunne komme og stille hvilket som helst spørsmål til en kristen, og da ville de at jeg skulle være den kristne. Så på denne skolen så var det en gjeng die-hard ateister av den typen vi i dag kaller nyateister. Mennesker som med store ord avviser et gudsbilde de selv har skapt, men som veldig få kristne egentlig kjenner seg enig i. Og jeg kom, jeg svarte på en del spørsmål, det var tidvis ganske morsomt og tidvis litt ampert, som jeg husker det. Men etter timen så kom hun fra skolelaget som hadde invitert meg, og fortalte at hun følte seg så ofte som en så dårlig kristen. For når denne gjengen på skolen hennes gikk løs på henne med sine påstander og spørsmål, så følte hun aldri at hun hadde noen gode svar. Hun følte rett og slett at hun ikke var noen god representant, verken for skolelaget eller for Gud. Jeg prøvde å trøste henne med at 17-åringer ikke nødvendigvis er mer charmerende når de tror de har alle svar i verden, og hun måtte ta mitt ord for det, for jeg hadde vært en sånn 17-åring selv. Og så begynte jeg å gå mot bilen, men på veien så kom en jente etter meg fra denne ateistgjengen, og hun sa hun bare ville si til meg at jeg ikke hadde overbevist henne, for hun kjente ikke meg og hadde ikke tillit til det jeg hadde sagt. Så jeg husker jeg snudde meg litt ironisk takket for avskedshilsen, da hun fortsatte å snakke. Men jeg skal innrømme én ting, sa hun. Den Jesus som hun tror på, og så pekte hun tilbake på jenta fra skoledagen. Den Jesus klarer ikke jeg å slippe. Og så gikk hun. Og da jeg satt meg i bilen etterpå, så slo det meg så synd at hun fra skoledagen tenkte så smått om seg selv, bare fordi hun ikke matchet retorikken til noen breiale 17-åringer, når livet hennes snakket så høyt og klart om Jesus. Paulus skrev brev til de kristne i Korint, og han skrev: «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og få ting er mer kraftfullt enn et liv preget av Guds godhet. Det er mer kraft i godhet enn du tror.» Og det var jo det hun erfarte, den fattige nonnen som vi alltid vil huske, fordi hun midt blant en uendelighet av fattige, en uendelighet av behov i Kalkutta, sto og sa: «Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet. Det viktige er ikke hvor mye du gjør, men hvor mye kjærlighet du legger i det du gjør.» Det er så lett å tenke at jeg alene kan gjøre så liten forskjell. Men tenk om vi heller sier, tenk hvis vi alle bryr oss om noen. Vi alle bidrar med noe. Og vi alle vinner noen. Da vil vi se at vi frimodig vil be, fordi vi vet det kan skje mirakler. Vi vil være nådefulle mot andre, for vi vet det kunne vært meg, det kunne vært deg. Og så støtter vi hverandre i å bli det beste vi er skapt til å være, for vi vet det er mer kraft i godhet enn du tror. Skal vi be sammen? Jesus Kristus, takk for at ditt rike driver og trenger igjennom i vår virkelighet. Takk, Jesus, for det vi får av smakebiter av gyllene øyeblikk. Takk for bønnesvar og for hjelp når vi trengte det. Og nå ber jeg Gud om at du bruker oss. La oss få bære ditt budskap. La oss få bære håp. La oss få være lys og salt der hvor det trengs. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus.